habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waafiidnimaha xada bisha may ee sanadka 2024 waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee gobolka bay.
waxaa weeye hawsha adag bay horta hesho oo maaragta waad ogtahay deegaanada mise gobolkan bay hal degmo ood ku furan ma jirto. marka qorshahayga waxaa weeye amni weeye inaan maaragtay si nimanka khawaarijta loola dagaalami lahaa midkan degmooyinkan laisku furi lahaa. aad baan u aaminsanahay in aan deegaanadan abaabuli doono gobolka anigoo ka codsanaya shacabka aan gobolka bay iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka ay si toosa ila shaqeeyaan.
warbixin ku saabsan dad lagu tuhmayo inay burcadbadeed yihiin oo lagu qabtay xeebaha Jubbaland.
waxaan ilaahay inagu fuliyay koox burcadbadeed ah oo rabay inay dhibaateeyaan maraakiibta iyo doomanka ka shaqeeya gaar ahaan Jubbaland State badaheeda. kooxdaas oo ka koobnaa ilaa iyo 10 iyo dhowr qof waxaan gacanta ku dhignay oo ahaynaa 4 nin.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda xorriyadda hadalka ee Soomaaliya.
anaga waxaan rumaysannahay warrad ahaan waxaan rumaysannahay in cabsida badatay oo maata sidii loo garaacayay loo xiraayay wariyaasha loo xiraayay cabsida inay soo kor martay oo cabsidaas ay keentay in wariyaashii ay ka hadli waayaan arrimaha qaarkood.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. tirada dadka ku dhintay fatahaadaha iyo saameynta kale ee roobabka xooggan ee ka da-aya dalka kenya ayaa gaartay 228 qof siday maanta axada sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya. roobabka mahiigaanka ah ee sababay fatahaado baahsan iyo dhulgo kaasoo sababay ku fatahay guud ahaan dalka kenya toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa la saadaalinayaa in ay kasii dari doonaan bisha may. war qoraal ah oo ay wasaaraddu soo saartay ayay ku sheegtay in la filayo inay dhacaan daadad kale oo dheeraad ah iyo sidoo kale dhulgooyo. madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping ayaa maanta axada waxa uu tegay dalka faransiiska booqasho uu aqalka madaxtooyada kusoo dhaweeyey Emmanuel Macron, halkaasoo hogaamiyaha Faransiiska uu doonayo inuu ku cadaadiyo amaba uu ku riixo dhiggiisa arrimaha u dhexeeya dalka Ukrain ilaa iyo kuwa ganacsiga. imaatinka Jing ee booqashadan oo lagu xusayo 60 sano oo xiriir diblomaasiyadeed ah oo u dhexeeya Faransiiska iyo Shiinaha ayaa ahaa bilowga safarkiisii ugu horreeyey ee dalka ee uu ku tago Yurub tan iyo sanadkii 2019, isagoo sidoo kalena booqan doona Serbiya iyo Hungary. laakiin doorashada waa booqashada Jing ee Faransiiska oo ah quwadda keliya ee Yurub ugu weyn ee uu booqdo waxay muujinaysaa xiriirka diiran ee Shiinaha iyo Faransiiska tan iyo markii madaxweyne Macron uu booqashadiisii ugu horreysay ama ee dowladeed uu ku tegay dalka Shiinaha bishii Abriil ee sanadkii 2023, waxaana uu qirayaa heerka hogaamiyaha Faransiiska inuu yahay mid saameyn ku leh midowga Yurub. telefishinka dowladda Shiinaha ee CCTV ayaa sheegay in diyaaraddii siday madaxweynaha dalka Shiinaha Jing ay cagadhigatay magaalada Paris. hogaamiyaasha mayalka adag ee ka taliya dalka Afghanistan ee Taliban ee ka taliya dalkaas Afghanistan raalli ahaada ayaa waxay ku hanjabeen inay qaab militari ku xakamayn doonaan mudaharaadiyo rabshado wato oo aan horey loo arag oo ka dhacay gobolka waqooyi bari ee ku yaala xuduudda ee lagaga soo horjeedo mamnuucidda beerashada geedka daroogada ee popi ee dalka oo dhan laga mamnuucay. rabshadaha ayaa qarxay maalintii Jimcihii ee lasoo dhaafay markii ciidamada la dagaalanka madooriyaha ee Taliban ay bilaabeen in ay burburiyaan beerihii poppiga ee gobolka la yiraahdo Badakhshan taasoo keentay in beeraleyda caraysan ay iska caabiyaan iyagoo taageero ka helaya dadka deegaanka ila wareediyo kala duwan ayaa haddana waxay xaqiijeen ciidamada amniga ee Taliban ay adeegsadeen hub si ay u kala eryaan dibad baxayaasha iyagoo oo dilay laba kamid ah labadii maalmood ee mudaharaadyadaasi ka socdeen gobolkaasi. Markale habeen wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa gudoomiye cusub u magacaabay gobolka Maxamed Isaaq Aracas oo horey u ahaa gudoomiyaha degmada Bardaale ayaa loo magacaabay xilkaasi, waxaana la sheegay in uu u socdaalay isla magaalada uu gudoomiyaha ka ahaan jiray si uu isugu dayo in uu xaliyo isqabqabsi halkaasi ka jiray. Gudoomiyaha waxaa wareystay wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh oo warbixintan nooga soo diray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa gudoomiyaha gobolka Bay u magacaabay Maxamed Isaaq Aracas oo muddo laba jeer soo noqday gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay. Magacaabista gudoomiye Aracas ayaa timid kadib markii xilka gudoomiyaha gobolka Bay laga qaaday Cabdifataax Maxamed Ibraahim Biyaano, munaasabad ay ka qayb galeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa lagu dhaariyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay, waxaana dhaarintiisa kadib uu ambabaxay degmada Bardaale ee gobolka Bay.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah oo aan magaca Ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba, dhowraayana dastuurka iyo shuruucda u degsan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wabillaahi tawfiiq.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay kula dardaarmay inuu ka shaqeeyo amniga gobolka Bay.
Wax kale oon leenahay male markii qofka mas-uulka xilka loo dhiibo oo la dhaariyo waxa lagu dhaarinayo dhaarta inuu un ilaaliya muhiimad ay tahay waajibka saaran iyo sharciyadii loo diray uu guto. Intaas kadib gudoomiye soo dhowow xilalkii aad horey u haysay xil ka mid a waaye gudoomiye degmaa ahayd, gudoomiye gobol baa noqotay, saraakiisha ciidamada oo Koonfur Galbeed baa ka mid ahayd. Shaqada lagu diray ood qabanaysa inaad fahamsan tahay baan aaminsannahay, oo karna aad too kasoo baxaysid. Annaga muhiimadda annada waxaa weeye inaan ku niraahno Ilaahay ku fududeeyo. Dadka marka xilka loo dhiibo waa loo hambalyeeyaa, laakiin mas-uuliyad iyo culays baa la saaray. Hambalya inta la dhihi lahaa waxaa ka fiican in loo duceeyo oo la yidhaaho mas-uuliyadda culays oo lagu saaray Ilaahay kura galab galo. Adaa gudoomiyihii amniga gobolka ah, adaa gudoomiyihii gobolka ah, adaa mas-uuliyad culus oo maanta taalo yaa weye waxa lagu magacaabay gobolkan iyo shantiisa degmo. Waxaa weeye degmooyinkii dee waa ogtahay xaaladaha ka jiro, waxaa ragaadiyey shabaab socodkii ma jiro, waxaas oo dhan howlo ah iyo horumarinta gobolka iyo wada shaqeyntii amniga iyo wada shaqeynta maamulada waa qorshe aada u weyn oo lagaa rabay inaad qorshihii aada intaasoo dhan kaga shaqeyn lahayd soo samaysatid.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas ayaa socdaalkiisa Bardaale la xiriira sidii uu u soo xallin lahaa xiisad ka jirta degmada Bardaale iyo isbaarooyin fara badan oo sharci darra oo degmadaasi Bardaale yaalla sidii looga qaadi lahaa. Gudoomiye Aracas oo ku sugan degmada Bardaale ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilka gudoomiyaha gobolka Bay ee loo magacaabay iyo howlaha horyaalla.
Dareenkii kulli waa oo ku baransanahay in xil gudoomiye gobol lay magacaabo maadaka waa Ilaahay subxaana wa tacaala iskale, tan labaadna madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ii idmaday inaan gudoomiye gobol noqdo, howshaasna aan qabto ayaan u mahad celinayaa. Kulley waxaa weeye howsha adag baa hortaasho oo maarata waad ogtahay deegaanada mise gobolkan Bay hal degmo ood ku furan ma jirto. Marka qorshahayga waxaa weeye amni weeye inaan maaragtay si dhanka khawaarijta loola dagaalami lahaa, jidkan degmooyinkan laisku furi lahaa
حجلا عاد كقبتو ما داما ودوين كقبل كباي أي كل حريه إنت بدن إن ودوين كاسي عاد سكفرتو كوحدة الشبابنا عاد لا دقالنتو
والله كل نمان كان وحوشو هري منها وبرعني يجو يدقي أنا هاي المركة وان أدى هو أمي زنا هاي إن عندي أنا لأن أقول دونا قبل كا أنا وكعصنا شعبك أنا قبل كباي إن أي مارك يدقناش تقولين قبل كا استوس إلى شكايا أجل أنا كذا ورديف يعني حاول نمان كان لوقع أم بيباني وحوي وهذا تبرع هاي المرها أكيد أجل يروي وحاول إن هدي عن أي بعشر رونا نقطة وأنا كان دجال كل فندق كان كود النقطة إن عن بتجابن أجي أنا أتكروي من أنا زنا
مختار محمد عطوش VOA بيدا بو
مسؤولين تام من الجبلات كا جبلان أي شيء جاي إن أي قبتن أجيران أفرقف اللوجة شخصية حي إن أي قرشين يين إن أي فلل برعد بدأت نماء كجستان حيبها الصومالية لا محمنقة أي شيء إن ضد كاسي للسوق بطيهوب يأقب كلئو موجنية إن لو أديكسن لها قبل شدة مراكيب وربحنتن وحاك اسماعي كصدري آذن محمد سلاط
Howlgalka ciidamada booliska ee gobolka Jubada Hoose oo kaashanaya maamulka degmada Kismaayo waxay ka fuliyeen duleedka magaalada Kismaayo halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidamada booliska Jubaland waxaanay gacanta ku soo dhigeen afar ay ku eedeeyeen in ay ka mid ahaayeen rag burcadbadeed ah oo isku urursanayay deegaanada dhulka xeebta gobolka Jubada Hoose taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose gaashaale sare Sadiiq Maxamuud Dhogor oo howlgalka hoggaaminayay ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen
waxaan ilaahay inagu guuleeyay koox burcad badeed ah oo rabay inay dhibaateeyaan maraakiibta iyo doomanka ka shaqeeya gaar ahaan Jubaland State badaheeda kooxdaas oo ka koobnaa ilaa iyo 18 dhowr qof waxaan gacanta ku dhignay oo hayna rag dhan afar nin waxaana goobta ayada ay ku sugnayd lix nin laba baxsad ah iyo afar noolash aan ku qabanay iyo hubkooda iyo qoryahooda iyo raashinkooda iyo shidaalkooda iyo doontii ay ku dhibaateenayeen ganacsiga ummada Soomaaliyeed iyo ummadaha kalaba inta kadib kiiskan waxaan la soconay ka booliis ahaan bilow ilaa iyo xilligan maanta uu soo gaaro
sidoo kale taliyaha ciidanka qaybta booliska gobolka Jubada Hoose gaashaale sare Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa tilmaamay in ay ku daba jiraan rag uu sheegay in ay maal gelinayeen ragan uu ku eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen burcadbadeed isla markaana doonayay in ay isku abaabulaan xeebaha gobolka Jubada Hoose
hadda oo aan ku suganahay deegaanka Ungumi oo 70 kilometer u jirta magaalada Kismaayo ilaa xamdigiis mishinkii sida aan u qoondeenay iyo sida aan u rabnay buu u fulay buraadu intan kaliya kuma koobna waxa ku jiray rag maalgelinayay waxaan haynaa listigi dhanaa iyo buugi dhanaa ee ku qornaayeen buraadan oo ka kooban sidii iyo sidee wax u kala leeyihiin sahmiyashoodi iyo dadka dhamaantood wixii meeshaas wax ku lahaa haduu goobta ka maqnaa haduu ku magaalada joogo u yahay iyo haduu ku kala meel kale ku maqanba u yahay xogto dhameystiran waan idin soo bandhigi doonaa ee ummada kalaga ka maqanbo waana idin la wadaagi doonaa mar labaad mar saddexaad mar afraad ilaahay baa uga mahadcelinaynaa
gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Umar Abdullah Maxamed Farweyne oo qayb ka ahaa howlgalkii ciidanka booliska ay ka fuliyeen duleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan dhulka xeebta ah ayaa tilmaamay in ay si weyn u soo dhaweynayaan howlgalkaasi waxaana uu sheegay in ay ciidamada booliska ku amaanan yihiin howlgalka ay fuliyeen sida uu hadalka u dhigay
waxaan mar labaad u mahadcelinayaa ciidanka shaqada dhabta ah ay qabteen iyo sida loo socdeen waxaan rabaa inaan baaq u diro ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ta iyo beesha caalamka labadaba
ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkan oo dagaal sokay ka soo baxay argagixiso ay jirto oo dhig ku hayso ummada Soomaaliyeed in haddana burcad intay 2024 dib u bilaabato dadka dibaatay labaad balik isku meel aan soo wada jeensano aan la dagaalano taas waa ummada Soomaaliyeed mid aan sheegay beesha caalamku waxaan leeyahay waxaan nasiib darro ah in la dhiri geliyo tuug marka qabsaday waxay ahayd meesha uu saaran yahay in lagu gubo oo lagu dilo oo lagu xiro hadda shaqada socota waxaa qayb ka ahaa markabkii laga degay soona garaac laga degay lacagtiisa waa qayb ka operation socota markii lacag burcad la siiyo waxay dhiri gelinaysaa inay waxay dhiri gelinaysaa dhibaato beesha caalamka oo dhan ummadaas adduunka dhan loo dhigu dhibaateeyo oo ganacsiga istaago oo dhibaato badan dhacdo arintaasna waa arin runtii aad u dhibaato marka waa inaan la bixin maraakiibta wax badan maxfarashaan la bixin
ragga lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen burcadbadeed doonaysay in ay iska abaabulaan xeeraha gobolka jubbada hoose ayaa la gaarsiiyey dhanka saldhigga dhexe ee qaybta gobolka jubbada hoose waana markii ugu horeysay howlgal noocan oo kale ay ciidamada booliska gobolka jubbada hoose ay ka fuliyaan xeebaha gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington hogaamiyaasha xamaas ayaa maalintii labaad ee axadan maanta ah wadahadallo nabadeed waxa ay kula jiraan dhexdhexaadiyaasha masar iyo qatar iyadoo aysan jirin wax horumar ah oo laga sameeyey xilli kooxda islaamiga ah ay sii adkaysay dalabaadkeeda ah in heshiis kasta oo la gelayo uu noqdo mid soo afjara dagaalka ka socda gaza sida ay sheegeen mas-uuliyiinta falastiiniyiinta warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
mid ka mid a saraakiisha falastiiniyiinta ah oo la socda dadaalka dhexdhexaadinta ayaa sheegay in wafdiga xamaas ay qaahira u tageen go'aan ah in ay gaaraan heshiis laakiin sida uu yidhi heshiis wax ku ool ah heshiisku waa in uu soo afjaraa dagaalka oo ciidamada israa'iil ay ka baxaan gaza israa'iilna weli ma aysan ballan qaadin inay taas u hoggaansamayso ayuu sarkaalku u sheegay wakaaladda wararka ee reuters isagoo codsaday in aan magiciisa la sheegin israa'iil ayaa doonaysa heshiis lagu sii daayo ugu yaraan qayb ka mid a 130 qof ee ay xamaas haysato balse sarkaal israa'iili ah ayaa sabtidii muujiyey in mowqifka israa'iil uusan waxba iska bedelin isagoo sheegay in israa'iil aysan xaalad kastaba qaadan doonin heshiis lagu soo afjarayo dagaalka wuxuuna sheegay inay doonayso inay sii waddo ujeedkeeda ah inay hubka ka dhigto meeshana ka saarto xamaas sida ay warisay wakaaladda wararka ee reuters sarkaal kale oo falastiini ah ayaa isna wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in wadaxaajoodyadu ay wajahayaan sida uu hadalka u yidhi caqabado sababtoo ah gumaystaha israa'iil ayaa diidan inuu ogolaado xabajoojin buuxda laakiin waxa uu intaa ku daray in wafdiga xamaas ay weli ku sugan yihiin qaahira ayna rajaynayaan in dhexdhexaadiyaasha ay israa'iil ku cadaadiyaan in ay mowqifkeeda beddesho iyadoo wadahadalladii ugu dambeeyey ay socdaan dadka deegaanka iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in diyaaradaha iyo taangiyada israa'iil ay sii wadeen duqeymaha ay xalay ku garaacayeen guud ahaan dhulka falastiiniyiinta halkaasi ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhowr qof dagaalka ayaa bilowday kadib markii xamaas ay 7 oktoobar weerar ku qaaday israa'iil kaasi oo ay ku dhinteen 1200 oo qof 252 qof oo kalena lagu qafaashay sida ay tabinayso tirada rasmiga ah ee ka soo baxday israa'iil in ka badan 34,600 oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay in ka badan 77,000 waa ay ku dhaawacmeen weerarada israa'iil sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza duqeymaha ayaa waxay burburiyeen inta badan dhulka xeebaha ah waxaana ay sababeen dhibaatooyin bini'aadantinimo qatar oo xamaas ay ku leedahay xafiis siyaasadeed iyo masar ayaa isku dayaya inay dhexdhexaadiyaan heshiis kale oo xabajoojin ah oo daba socda kii koobnaa ee bishii noofembar iyadoo caalamku uu ka xumaaday dhimashada sii kordhaysa ee gaza iyo xaaladda ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo degan aagaasi ila wareed ka tirsan dowladda masar ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda CIA-da maraykanka william bans oo sidoo kale ku lug lahaa wadahadalladii hore ee xabajoojinta uu jimcihii gaaray magaalada qaahira واشنطن او سيده قوادها kale ee reer galbeedka iyo Israa'il Hamas ku tilmaamta koox argagixisa ah ayaa ku booristay in kooxdu ay heshiis qaadato Israa'il ayaa miiska keentay shuruudo hordhac ah oo sida il wareed uu ku waramay ay ka mid yihiin in la siidaayo 20 ilaa 33 la haysta iyadoo dhinaceedana siidayn doonta 400 Falastiiniyiin ah oo xabsiyadeeda ku jira iyo sidoo kale inay xabada joojiso muddo dhowr toddobaad ah taasi ayaana ilaa 400 ka dhigaysa tirada wali lagu sii hayn doono qasda kuwaas oo Israa'il ay sheegtay in qarkood ay dhinteen intii afduubnaayeen sarkaalka warka bixiyay oo doonaya inaan magaciisa iyo dhalashadiisa la xusin ayaa u sheegay Reuters in soo celinta tiradaasi ay u baahan karto heshiis kale oo dheeri ah kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa sabtidii dabad bax dhigay iyagoo ka dalbanaya ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah oo la galo Hamas kaasi oo keenaya in la haystayaasha wali maqan ay guryahooda ku soo laabtaan
aad ayaan mahadsan tahay maxamed bashir abdirahmaan ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa sabtidii waxay sameeyeen isu soo bax ay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu kaga dalbanayaan inuu ogolaado heshiiska xabad joojinta ah ee kooxda Hamas kaas oo suuragelinaya in inta ka harsan la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah dib loo arko isla markaana la keeno qasa isla markaana hoygooda ay dib ugu soo noqdaan warbixin arintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaana soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac
Barnaamijkan oo ka dhacay Tel Aviv ayaa qabsoomay xilli saraakiisha Hamas ee magaalada Qaahira kula kulmayeen xubnaha dhexdhexaadinta wada ee ka socda dalalka Masar iyo Qatar ehelada iyo taageerayaasha dadka lagu qiyaasay 400 qof ee ah lahaystayaasha wali nool ayaa sheegay in wax ka soo suurtagal ah la sameeyo si dadkaasi dib loogu soo celiyo Natalia Elder oo ka mid ah barnaamijyasha ayaa tiri waxaan halkan u joogaa si aan heshiiska u taageero waxaan u baahanahay in dib loo soo celiyo waxaan rabnaa in la keeno dhammaan lahaystayaasha kuwa nool iyo kuwa dhintay waa inaannu dib soo celinaa waa inaannu tan dowladda dareensiino taasi waa inay dhammaataa dibadbaxyada oo dhacay ka hor xuska maalinta xasuuqa yuhuudda oo sannadkana ku beegana 6da bisha May ayaa imanaya xilli dagaalka uu sii dhammaanayo bishii 7-aad isla markaana uu kordhayo cadaadiska la rabo in lagu joojiyo dagaalka Ora Robisteen oo eedda u ah baara Kobashin oo lala qabtay in ka badan 250 qof markii xubno hubaysan oo Hamas ka tirsanaa ayaa bulshada Israa'iiliyeena ku weerareen meel u dhow qasab bishii Oktoobar 7-deedii ayaa tiri waxa kaliya ee nawada waa rajada ah in baaru nool yahay oo uu soo badbaadayo in badan oo ka mid ah dadka la haysta ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen hase yeeshee ehelada ayaa raba in la soo celiyo qof kasta waa in la soo celiyaa u tuurimayna sidii loo tuuray Yuhuuda intii uu socday xasuuqo waxaa sidaasi iyaduna tiri Hana Cohen oo eedda u ah Amber Heyman oo 27 jir ah ayaa isla markaana la aaminsan yahay inay maxbuus ahaan loo qabsaday bishii Oktoobar 7-deedii balse markii dambe la ogaaday inay dhimatay meydkeeda ayaa la aaminsan yahay inay weli hayaan Hamas ilaa 2,200 oo Israa'iiliyiin iyo shisheeyay isugu jira ayaa la dilay Oktoobar 7-deedii oo ahayd maalinta ugu dhimashada badnayd taariikhda Israa'iil sida ay xogta Israa'iil sheegtay waxaan ay taasi ay uga jawaabtay Israa'iil weerar culus oo ku bilowday marinka qasa iyagoo burburisay dhufaysyo ku yaalla aaggaasi isla markaana dishay in ka badan 430 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee Falastiiniyiintu xukuumadda Netanyahu ayaa ku adkaysatay inaanay joojinaynin dagaalka ilaa Hamas la burburiyo isla markaana la haystayaasha la soo celiyo balse dadaalada degdega ayaa socda si loo xasiliyo joojinta dagaalka oo ay suurtagal tahay inay horseeddo xabad joojin buuxda Si kastaba ahaatee Netanyahu waxa uu cadaadiska waajahayaa xisbiga diimeedka wadaniyiinta ee isbahaysigiisa ku jira si uu diido heshiis uu la galo Hamas isla markaana uu ugu sii socdo ballanta uu muddada dheer soo sameeyay ee ah gulufka ka dhanka magaalada Koonfurta qasa ku taal ee Rafah.
Aad iyo aad mahadsan tahay Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac ayaa warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters inoo soo jeedinayay. Dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
مقدشو هرجيسا نيروبي مومباسا اي اف ام يدان بهودا اكثر نحاي او كهول غله مغالوين كا سوماليا قار يا ميلا كبحسن
حدي اي كو سيغان معلومات كان هموغان بوغا ان كولن هاي انترنت كا اي
في او اي
somali.com
ولو حد جيسان إنسان تبنت يدا عويس نمو لانت أفكار سومالي في أو إس تو سايد إن كذي ماني سامي قال دا واشنطن واحد كوسو دوتان برا مشكي وعتان كذا جستها وحسود دياري سون جيدنا يا نور حسن نور بخاري
جمعي أنا كسو جدبني واحد دوني دا لجو حسي مالين تعلم جاه حرية دا صحافدة خل كل جسنا كان إيجودهان عالم كأيها saxaafada iyo ka hadalka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada hadaba sidee ayay saxafiyiinta Soomaalida ee gudaha ay u xuseen maalintan waa sidee xaaladda saxaafada xurta ah ee Soomaaliya maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay saxafiyiinta Soomaaliya xilligan wajahayaan muxuu sii yahay dowrka saxafiga ee ilaalinta anshaxa saxaafada su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxa nooga jawaabi doona Faarax Umar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FASOJ sidoo kale na baraka ah jaamacadda umadda ee Soomaaliya Farax waxa maasantahay ku soo dhow markala barnaamijka wicitaanka dhageysta
maasantahay noor ku adduwa
Farax sidee Soomaaliya loogu xusay maalinta xurriyadda saxafada todobaadkan
bismillaahir rahmaanir rahiim sanad walba sidoo loo weynayo kala hadana sanadkan loogu xusay gobolada kale dowlad goboleedyada adaamaati iyo xamarba waa lagu soo qaaday arintaas si fiican aan maanta lagu soo bandhigay waxyaabaha maalintaasi muhiimadda ay leedahay iyo sida saxafinta u qiimeynayaan iyo sida xaaladaha saxafada ay tahay in lagu baraarujiyo dadweynaha iyo dowladaha jiraba marka si fiican aan maanta loogu sameeyay waxaan la ka imaatay inuu xafiiska howlgalka maartay qaranka ee Soomaaliya inuu arintaas la kaashado oo maanta si fiican igana ay taakulo siiyeen marka Muqdisho kale annaga FASOJ waxaan ku qabannay kulan maartay oo qaatay maalin oo aan kaga hadlaynay oo ku soo bandhignay xaaladda saxaafadda Soomaaliya waxaan la tagay markaa inaan bannaan qabannay ama falanqeyn ku sameynay kadibna amaartay si jiraad meeshaas hadana ku qabannay saddexaas fadal amaartay aan ku xusnay waa kaga hadlaynay kuwana weynaynayna maalintaas
way marka halku dhiga sanadkan waa aragtay waxa uu dhiirigelinayay dowrka saxaafadda ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada marka dowr intee le'eg ayay arintan ka qaadan karaan warbaahinta Soomaalida
runtii door fiican ay ka qaadan karaan waxa ku soo tababarteen xaaladihii dhacay iyo tii ugu dambeysay ee leena ee dhacday meelaha badan ka dhacday iyo roobka dhacay jiray marka waxay ku baraarugsan yihiin saxafiyiinta in xaaladaas in laga warramo ay u baahan tahay marka hadii sanadkan la siiyay halku dhigaas oo in arrimaha deegaanka iyo laga shaqeeyo oo saxaafadii maartay ee wajahdo dhibaatooyinka jira deegaanka heesta ee ka warraman haddii halku dhigaas la siiyay waxaan filayaa inay maanta si fiican ugu sii baraarugayaan oo arrimahaas maartay la heli doono insha allah sanadkan wariyaal badan oo maartay ka shaqeeya wariyaal badan oo u go'dooma wariyaal badan oo maartay oo arrintaas maanka ku hayo sida u heli lahaayeen xaqoon ku filan nasigoodii oo ay kaga hadlaan arrimahaas marka saasaan rajaynayna inaga fasal jahaan waxaan rajaynayna inaan tababaro ka bixino haddaan kharash u helno iyo haddaan aan u helin ba inuu muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan maartay aan tababaro ku bixino arrintaas maata saxaafada inay xoog saarto sidii arrimahan badbaado loogu heli lahaa oo saxaafiyiinta ayaa waxay fahamsiin karaan dadka aan weli fahamsanayn ka shaqeynaya xataa iyo dadka ay dhibaatada deegaanka saameynta ku leedahay abaarihii iyo dhacaan dadka xoolaha ka dhamaanaya dadka dhamaanaya waxaa maanaayo dhirtiga maato waxba lagu weynaa roob hadduu yimaadana daadaya wixina wada qaadaya marka siyaabaha maartay iyagoo sahan sameynaya warsan sameynayo wariyaasha ayay kaalin fiican ka qaadan karaan arrimahaas intay baaraan waxyaabaha idadiilada leh iyo talooyin maartay ka heli kara dadka aqoonta u leh arrimahan si ay muxuu ahaa dadka ugu sarraxaan taasandhilaa
waa mahadsan tahay faarax marka haddii aan u nimaano xoriyadda qolka iyo weliba xoriyadda saxaafadda heerka xoriyadda saxaafadda iyo xoriyadda qolka ee soomaaliya ee xilligan maxaan ku safeyn karnaa
runtii waa lagu celceliyaa xoriyadda qolka soomaaliya iyo xoriyadda saxaafadda soomaaliya mar walba waa lagu celceliyaa si ay u bartaan dhigaha dadka muxuu ahaa mas-uuliyiinta oo si aysan u noqonin dad ku tagrifala maartay arrimahaas oo dastuurka u jideeyey xeerka saxaafaddan oo meesha yaallo marka haddana saasay tahay waxa waaye meelo qaarkood oo federaalka dowlad goboleedyada oo kale xoogaa culays badan weliba ka jira dhinacan maartay oo muqdisho iyo maartay gobolka banaadirin saasoo kale waaye xoriyadu in muxuu ahaa dad meel ku shiraayo xoriyadda qolkoodii ayaa laga hortagay maalin dhoweyd oo sidaas u leedahay maarta waxbaa isbedelay oo xoriyadda qolkooda kasoo ficnaanaa sidii hore haddaba waxaa arkaysaa dad xoriyad inay raayigooda inay jeediyaan rabo in laga hortagaayo saxaafaddii saasoo kale maratay muxuu ahaa lakala eryaayo maratay inay arrimahaas ka hadlaan hataa loo diidaay marka haddiiba intaas ay dhacayso aa arkaysid marka ma dhihi karno maratay xoriyadood maratay si fiican dowladii ay uga dhaadhacday laakiin meediyaha warada saxaafadda iyo kulli arrintaasi aad in looga hadlaa maratay inaysan soo noqontan oo kale maratay oo dowladana ay bartaan dowlad goboleedyadan ay bartaan oo saxaafadda maratay aysan caburinin oo ma saxaafadda aysan meel ku ogaanin dagaalkaba waxa waaye in meel lagu ogaadaa la rabaa oo mar dambe aysan soo noqon inkastoo muqdisho iyo meelo gobolada qaarkood ay dowlad goboleedyada qaarkood ay ka jiraan in qof saxafi haddii uu arrin wax ka qoro xeeraalinta inta looga yeero oo sameynayo dacwad lagu soo ogi karo haddana owl waxaa dhici jirtay in la garaaco oo la dilo oo maaragtay laga tago meeshiisa looga tago ama inta la qabto la xeero haddana labada mood kadib la isku dayay laakiin hadda weli taas kastoo ay jirta haddana waa garaacistii iyo maaragtay waa ka yaraatay arrintaas
waaye aniga oo taas daba socda garaacistaas yaraatay sanadkan markii ugu horreysay waxaa hoos u dhacay tacadiyada maaragtay kuwa waaweynaa sida dilka dhaawacyada iyo xariga wariyaasha marka waana war wanaagsan dabcan faaruxo ma sharcigii ayaa si wanaagsan loo dabaqay maxaa isbedelay
markaan tirada fiirino tirooyinkii sanadinkii ka horreeyay marka la fiiriyo horta waxaa lagu farxo waaye laakiin dhinac kale markaad fiirisid maxaa keen markaad tiraahdo waxa waaye anaga waxaan rumaysannahay warrad ahaan waxaan rumaysannahay in cabsida badatay oo maata sidii loo garaacayay muxuu ahaa loo xiraayay wariyaasha loo xiraayay cabsida inay soo kor martay oo cabsidaas ay keentay in wariyaashii ay muxuu ahaa ay ka hadli waayaan arrimaha qaarkood qaarkood haddii mar dil ku dhacdo muxuu ahaa la garaaco adoo la xiro siduu arrintii muxuu ahaa ugu soo noqdo uga hadlo arrimaha qaarkood waa ku adkaanay marka inuu ka leexdo isku dayaa maaratay indhaha ka qabsado wixii marka saas darteed marka yaa yareysay muxuu ahaa tiradii iyo dhibaatadii dhacday oo maaratay oo in hoos inuu dhacdo dhibaatooyinkii ora u dhici jiray oo kale marka cabsida waa watan horta ugu weyn oo maaratay oo hoos u dhacaas ku keentay wariyaashiiyo cabsaday inay arrimaha qaarkood ka hadlaan marka su-aalaha xataa ma weydiin karaan meelaha qaarkood markay shiro ka jiraan in la qabto su-aalaha adag ma weydiin karaan mas-uuliyiinta marka hadhowda ugu cabsanaa maarata in gooni loo soo raadsado waxyaabaha qaarkood ma ka hadli karaan waa iska joojiyeen faafreen badanaa maaratay la sameeyaa marka taasna waa waxa yartay iyo wariyaashii oo maaratay xoogaa aqoontoodii meelaha qaarkood ay muxuu ahaa noqotay arrimaha qaarkood inaysan ka hadli karinba markii ay arrimo yimaadaan siyaasaddii oo aada maaratay aysan u lafa gurin oo ودهجرين وكا دقاليين واسكي جرسا ومعصي وليا جسامين قويش
واقت مركا انا وربحنتي عدكسو سارتين دلالكي ورياشي يتعدي يدي ما حد كسو كوبتين سنتكي عن كسو قدبني اما انت قولي حيسي سنتكي هوري يهدى
وربحنتي عدكسو سارنا سنة غابة مركا اللي حسايو روحوريد صعفة دادونكا ومي سدح ديدا ومي سدح ديدا كالي مركا مي سدح لاتني سدح لا مي سدح لاتني أفر يا وربحنت أنا كوزوق هذا مركب وربحنت أنا بروها وحكي كوبنا أريمة عمال تلحرية حالناها صدق كشفيني جرا يو بتقبل كصحابي أنت يو سلوك بدن كاسة كوزوق هني وعقلك كوزوق هني حالة جود مات جست أبين كنا كجست سامالي لكن جست حرية الغول كيو مات هي حرية الصحافة دك جست marka tan dadka intaas ay hayd oo tirada intaas ay hayd oo saddex dil bimashaa oo la dilay iyo inta ka laatan oo waxa dadka in la xiray
way hay khadka igu dhin
talooyinka waa ku darnay waxa
way talooyinka maalintu waa u imaad doona igu jir faarax umar oo maahsan tahay dowrki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeey ayaan jecelahay in aan soo dhaweeyo
magaciigu waa Cabdulmajid Abbas Aadan kana mid ah wariyasha ka howlgala magaalada Kismaayo dhamaan bahda VOA da ugu horeeyay walaalkeen Nuur Buqari wa salaamaya iyo dhamaan dhageystayaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA da su'aasha aan weydiin lahaa ustaad Farax oo ah qabiir saxaafadeed ahna xogayaha ururka Fisoj waxa ay ku tacluuqdaa waxa inta badan ee bata xariga wariyasha loo geysanayo iyaga oo ku guda jira shaqadooda sidee lagu heli karaa warbaahin u madax banaan shaqadeeda si loo yareeyo tacadiyada warbaahinta
waxaan dhihi lahaa waxa lagu yareyn karaa haddii badan tahayn waxa lagu yareyn karaa in mas-uuliyiinta meesha jooga iyo saxaafadda isku dayo in wada shaqeyn la helo anaga hadda kor waxaan qaban jirnay magaalo walba oo dalka ka mid ah oo magaalooyinka dowlad goboleed wax ku qabanay tababar la xiriira badqabka saxafiyiinta iyo maartay xaaladda iyo dastuurka waxaaba uu qoraayo maartay in la hirgeliyo marka booliska iyo saxafiyiinta la soo keenay oo wiiraan lix booliis todoba booliis ah ee ka qayb galay tababarka oo dadka howlgallada amaba ku jira oo booliis hadhowdi ay isarkayaan oo saxafiyiinta ay kulmi karaan haddii doorasho meel laga shaqeynayo hadday shirar meel ka jiray tahay ay booliiska ay isku dhici karaan marka dadkaas tababarka isla qaadan jireen kulligood marka kulanadaas tababaradaas aada maartay horta maqsuud ugu helay anaga oo waayo booliiska si toos ah loola hadlayay saasa maalintaas yeeshay saasa maalintaas yeeshay waa waxad gudubtay haddii khalad uu jireyna qofkii booliiska markaa meel joogay qaarkood waa raali gelin meelaha qaarkood ka bixin qaarkoodna waa ku adkaysanayeen adaa saas sameeyo aniga maartay marka maqoriga ugu soo taageysa maqoriga maartay xabada xidaysa korkii garanaysa ma jir dilaysa wax doodo badanaa dhacay marka tolinka gunaanadkii saddex maalmood meelaha tababarada ay mid walba ahaa waxay soo jeedinayeen muxuu ahaa tolinka la soo jeediyey oo booliiskii maartay in is gacan qaado oo maartay oo oo shaqeyn la sameeyo oo taliyaha imaanaya ama watali ku-xigeenka imaanaya oo saldhig walba meesha ku yaala iyo askarta caadiga oo howlgalka ku jira marka hadda marka tababaradaas wasii horeeyey waxaa marka jiray marka in sanadii ka dambeeyey askarta haddana waa isbedele haddana kun kalen tababarada la saqaatay noqonaysaa mar walba marka ma heli karin inaan tababarada mar walba isla qaataan laakiin waxyaabaha lagu yareynka u sii badan waxa waaye in dowladda ay garato amaba booliiska lala kulmo taliyaha booliiska meesha jooga lala kulmo oo ururada meesha gobol walba hadda urura ka jiro ay sameeyaan inay la kulmaan taliska booliiska oo kale amaba ciidamada oo dhan maartay taliyaashooda lala kulmo si gaara loola kulmo laga wada hadlo arrimaha qaarkood marka si macquula waa loo jihin karaa laakiin mararka qaarkood waxaa dhacday in iyadoo saas loo kulmo hadda maalinta ku xigta inay haddana wax isku dhac kale oo booliiska iyo xerig iyo ay sameeyaan marka talinada waxaa waayay in wadajir loo wada shaqayn karo iyo in saxaafadda laftigeeda badqabkeeda ka shaqeyso oo inay iska ilaaliso waxyaabaha maatay khatarta keeni kara
magacaygu
waa maxamed abukar aseer waxaan ahay wariye ku sugan magaalada jowhar xarunta dowlad goboleed kiir shabeelle warantii waxaan weydiin lahaa xogeyaha guud ee fasaj ustaad faarax umar su'aal la xiriirta arrimaha xorriyadda qolka gaar ahaan baraha bulshada ama social media waxaan ognahay ustaadow in dad badan oo ku jira baraha bulshada ay sheegtaan inay yihiin balse aan aqoon u lahayn xeerarka saxaafadda marka sidee loo xakameyn karaa dadkaasi baraha bulshada ku jira oo wax walba oo maskaxdooda ku soo dhacda iska baahiya
bulsho baraha bulshada horta waxaa ku jiro waxaa waaye dad badan qof caadiya maatay oo ka waramaya maatay siduu asaga waxu arka dareenkiisu ka hadlaa marka noocyadaas dhan waxaa loo bixiyey citizen journalism oo ah dad muwaadiniin oo maartay oo ka hadlaya si warbaahin ahaan u hadlaayo oo waxay arkaan jidkan iyagoo maraya haddii dhacda arkaan inta sawir ka qaadaan markiiba iska soo dhigaya baraha bulshada waxay asagu iska dareensan yahay asagoo guriga iska jooga intuu ku fikiro ama intuu wax meel ka maqlo haddana intuu soo qaato iska barti bulshada soo dhigaayo caqabad waa marka taas marka saxafiyu lama dhihi karo waayo qofkii saxafi ah xataa oo saxaafad intuu bartay maanta micnihii dhaqaale yari darteed muxuu ahaa raba inuu beesh samaysto oo beeshkiisa u helo daawadayaal badan inuu u helo raba yaa kusoo biiray meeshaan citizen journalism marka xaaladahaas waxa waaye way dhibaato badan tahay waayo qofkii wuxuu ka tegaa wixii uu bartay anshaxii uu bartay ka tegaa hata wuxuu ka tegaa habkii loo mari lahaa war in la sameeyo oo ah inuu maaratay xaqiiqada uu raadiyo dhowr qodob oo maaratay 1-2-3-4-5 oo warka maaratay xiraayo qofka inuu war iska sameeyo marka isagoon hubsanin isagoon maaratay wixii u kala cadeen isagoo dadku waxa uu sheegaya ka fikiray mas-uuliyadda iska fikiray yo hadduu sameeyo qofkaas marka saxaafadii runtaheed waa ka baxay wuxuu galay noocii maaratay citizen journalist la dhahay dareenkooda leh wax ku cabiraayo marka haddaad dareenkaaga leh wax ka cabirtid khalad badanaa samaynaysaa marka muxuu ahaa intaas waaye tan maaratay keentay marka sida looga hortegi karana waxa waaye in dadka ay ogaadaan arrimahan maaratay waxaan qofkan quraayo saxaafi ma yahay kaya lagu kalsoon karo hadda dad badan oo dhegeystayaal ama baraha bulshada ku jiro oo baraha bulshada wax ka fiirsada oo la socda xaalado badan waxay abaaraan meelaha qaarkood shaksiyaadkaasa ugu dhoweyn leeyihiin arrin hadday dhacdo shaksigaas uu raadinaa muxuu ka qoray uu leeyahay shaksiyaad qaarkoodna maba mataa saxaafadii hore ka shaqeeyo maba la raadiyo maata waa la ogyahay kiibaas muxuu qoraa la leeyahay baa asagana balaan fiirino laakiin dadku lagu kalsoon yahay mararka qaarkood bartooda waa la fiiriyaa meesha saa laga raadiyaa marka raadiyaashii idaacadahana maaratay laftigooda saameyn ay ku yeeshaan baraha bulshada oo baryi bulshada laga wada aaday intay war sugayaan warka sugayaanba maaratay qolooyinkan kalaa maaratay warkii ku dhufanaay marka dhibaatada saas waa jirtaa marka kahortagood waxa waaye dadka toos haddaan ula hadalna waxa waaye damiir inay yeeshaan oo islaamnimo maaratay qofka wax guraayo warkan uu faafinaayo maaratay inuu iska cadeeyo oo sida aayadda qur-aanka ay sheegayso axaadiisa ka hadlayaan qofka inuusan ku hadlin hadduusan qof waa inuu xishoodaa hadduusan xishoona waxaa damsu samee xadiiska nabigu ahaa haddana xishoona waxaa damsu samee marka inuu xishoodaa roon oo maaratay qaato dareen islaamnimo inuu qaato intuu qaadan lahaa dareenka shaksiga ah maarta isaga uu leeyahay ah inuu maanta uu bacdun gudbiyo oo hadhowdii magaca uu ku raadiyo dad u daawada
way marka taas macnaheeda waxaan u qaatay wararka maaragtay been abuurka iyo marin habaabinta ee baraha bulshada dhibaatada ay ku hayaan samaca ha marka arrintaasi walwal intee leeg ayay idinku haysaa faaruxu
oraa saxaafada tababarada aan bixino iyo maaratay walwal aynu ga haysaa waayo marka la fiiriyo tababaro badanaan ka qabanaa haddana waxaa la arkaa qof wariye lagu wariye ahaan loo yaqaano oo arrin si been abuura maaratay ababa marin habaabina beeshkiisa ugu soo qoraay marka waa dadaan tababar siin jirne marka culeysay nagu noqonay marka waxaa la leeyahay dadka tababarada siisaanba waa kuwan saan u hadlaayo maartay dhibaatadan abuurayo ama waxaan ka hadlaayo qofkan waa weri waayna leeyahay saan waa weri idin ku yihiin marka culays kale waaye oo qofkii intuu xoogaa dhaqaalo xesho amaba dad badan ku daawadaan u yeelay yuu saa sameynaa marka qaarna waa iska midabeeyaan oo meel kale iska soo mamaraan sheekada inay qoraan waa rabaan waa iska midabeeyan qaarna si toose maartay beenti u abaaraya marka citizen journalism kii waaye kuwa maartay oo sidaas markaa yeelayo dadka kale kuma jiraanba oo maartay baraha bulshada ku jiro oo been abuurka sameeya youtubers qaarkood oo maartay oo u samaystay inay soo carara soo daawada kaalaya maarta dhaxay dadka maartay iyo sida badan hadda maartay wax walba lagu qoro degdeg lagu qoro marka qofka lagu soo jiidanayo marka caqabad weyn waaye marin habaabinta marna been abuurkaas la sameynaa marna waa been abuur marna waa ku talagal waayeba inta olola la sameeyo dad la diyaariyo barnaamij la diyaariyo in muxuu ahaa marin habaabin weyn la sameeyo oo arrin sheeka jirtay maarata si kale loo wada qoro oo lacag ha ku qaataan amaba maaratay muraad siyaasadeed ha ka lahaadan midna waa iska been abuuro maaratay been qof iska soo tuuray oo markiiba noqon kartaa la ogaan karo inay iska gaaban tahay laakiin tan ugu daran waxa waaye tan disinformationka waaye oo ah ku talagal maaratay in beentaas loo sameeyo
way marka aqoonta xagga saxaafadda saxafiyiinta soomaalida qaarkood waxbay barteen oo jaamacaadka ayay dhigteen ama waa dhigtaan laakiin kuwa hadda u baahan in la tayeeyo aqoontooda saxaafadda sidee arrintaasi loogu fududeyn karaa
rajada weyn aan qabno mustaqbalka waxa waaye ardayda jaamacadaha dhigta oo aan rabno inay dad fiican kasoo baxaan oo waxyaaba ay baranayaan muxuu aada saameyn ugu yeelan doonto shaqadooda hadhowda waayo ardayga saxaafadda hadda barta ama waa kuwii hore usoo bartayba waxaa waaye waxaa saaran inay maadooyin tiro badan ay qaataan waxay bartaan taariikhda saxaafadda bartaan waxay bartaan muxuu aha arrimaha la xiriira dhaqaalaha ee koorsooyinka qaarkood ka qaataan arrimaha sharciga wax ka bartaan siyaasadda maaratay waxbay muxuu aha kala socdaan geographically maaratay sida adduunyada maaratay political geographyga iyo qaataan maadooyinka dhaqaalaha sharcigii iyo maaratay maadooyinka saxaafadda la xiriira oo practice badan inay sameeyaan ay muhiim u adeega marka kuwaas marka markay soo baxaan waxaan rajaynaynaa inay wax badan ay bedelaan dabeecadda ay ka bedelaan oo haddii hadhowdi iyaga laftigooda ay samaysanayaan idaacad amaba maaratay dad isku xiran oo koox isku xiran oo wada shaqaysa ay noqonayaanba kuwaas faa'iido badana ku jiro oo maaratay aan rajaynayno in tababarada markay soo qaataan maamulu macalimiin kala duwana la hadasha tababaro fiican ay qaataan marka waa hadda waa khaanaday noogu kala jiraan inta badan waana naqaanaa marka waxaan xoog saarnaa dad ku shaqaynaya dinta
way waa mahadsan tahay gabagabadii talooyinkii aad sheegtay hal iyo laba haddii aad soo koobto
talooyinkeena waxay ahaayeen maaratay marka badqabka laga hadlayo in saxafiyiinta ay arrimahooda maqaatay aan ugu talaxtayeyno maaratay amaba ama aan la gardaraysano kiisaska xataa xaaladihii dhacay hore u dhacay in muxuu ahaa dacwadooda maaratay lasoo oogi karo oo maaratay wax laga qabto maaha wax soo socda iyo wax taagan wey hore u dhacay xataa in wax laga qabto talooyinkeena kale waxaa ka mid ahaa in muxuu ahaa aada loo ilaaliyo dastuur iyo xerka saxaafadda la ilaaliyo si maaratay nidaamka xataa uu usoo noqdo oo haddaan nidaamka maaratay jirin waxaa dhacayo in fawdadii haddana iska soo noqoto talooyinkeena kale waxaa ka mid ahaa in iskaashi la yeesho dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba warbaahinta iskaashi fiican la wada yeesho oo laga wada shaqeeyo arrimaha qaarkood haddii wax soo baxaan dowladda hadday rabto xeer inay soo saarto amaba arrin in laga hadla la rabo waa noo yeeli kartaa maaratay waxaasaa la rabaa in laga hadlo marka anaga saxafiyiinta la hadli karnaa oo xataa tababaro u qaban karnaa arrimahaas maaratay aad ay xasaas u yihiin waxyaabaha qaarkood oo la rabo in laga hadlo muxuu ahaa xoogaa muwaadiniin ahaan inay u ogaadaan la rabo saxafiyiinta in loo sheegi karo laakiin aysan qorin oo maaratay muddada marka xaalada waqtigeeda la gaaro ay ka faa'iideysan karaan markaas wargaa laakiin xogtooda sii ogaada marka waxay taas waxay ku imaanaysaa iskaashiga lala yeelanayo wasaaradda warfaafinta oo kale ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba marka iskaashigaas wax weyn u taraa marka taasna taladeenna waa ku jirtay
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faarax Umar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay FESAJ, sidoo kalena baraka ah jaamacadda umadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري إيو برامج كويتان كده يستها يعني تاس وجود بينا ولنا واحد لسه عطان تبين تيده عويس نما إعلان تأفك سومالي جذية وستو صايد إنك جيمان سامي جلاد واشنطن عدي أي برامج شدا إيو وركن سجن إيو أنت جعلنا دب مركز وضع على عتبة وح مركز تخلص عن كران ويب سايت كنا voasomali.com
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
kale awaysi wanaagsan qodobada warka caalamka ugu weynaa hadaan qaar idin ka xusuusiyo tirada dadka ku dhintay fatahaadaha iyo saameynta kale ee roobabka xoogan ee ka daaya dalka Kenya ayaa gaartay 282 qof sida ay maanta Axad sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya. Roobabka mahigaanka ah ee sababay fatahaado baahsan iyo dhul go'iyo uu ku keenay guud ahaan dalka Kenya toddobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa la saadaalinayaa in ay ka sii dari doonto bisha May. War qoraala oo ay soo saartay wasaaradda ayaa waxa ay ku sheegtay in la filayo inay dhacaan daadad kale oo dheeraad ah iyo sidoo kale dhulgooyo. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinpingna waxa uu maanta Axad tagay dalka Faransiiska booqasho u aqalka madaxtooyada ee dalka Faransiiska ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron, halkaasoo hoggaamiyaha Faransiiska uu doonayo inuu ku riixo dhigiisa arrimaha ku saabsan dalka Ukraine ilaa iyo arrimaha ganacsiga. Martin Kajing ee booqashadan oo lagu xusayo 60 sano oo xiriir diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Faransiiska iyo Shiinaha ayaa ahaa bilowga safarkiisa ugu horeeya ee Yurub tan iyo sanadkii 2019 oo sidoo kalena waxa uu booqan doonaa dalalka Serbia iyo Hungary. Laakiin Kajing iyo madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa waxa loo arkaa inuu yahay quwadda kaliya ee inta badan dhaqaajisa midowga Yurub. Hoggaamiyaha mayalka adag ee Taliban ee ka taliya dalka Afghanistan ayaa waxa ay ku hanjabeen in ay qaab military u xakameyn doonaan mudaharaadyo rabshado wata oo aan hore loo arag oo ka dhacaya gobolka Waqooyi Bari ee ku yaala xuduuda oo looga soo horjeedo mamnuucida beerashada geedka daroogada ee la yiraahdo poppy ee dalkaasi oo dhan laga mamnuucay. Rabshadahan ayaa waxay qarxeen maalintii Jimcihii la soo dhaafay markii ciidamada la dagaalanka maandooriyaha ee Taliban ay bilaabeen in ay burburiyaan beerihii poppy-ga ee gobolka la yiraahdo Badakhshan, taasoo keentay in beeraleyda caraysan ay iska caabiyaan iyagoo taageero ka helaya dadka deegaanka. Muusigaas dhagihiina soo gaarayna waa heesta xayaad iyo codka fanaanka la loodin waaye ee Xasan Aadan Samatar.
qashada ka dootay oo
fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Xayaad ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxa idin socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Madna, dhinaca farsamadana waxaa noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, haddii Alla idin waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.